maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksilig-lig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, 7:04 na po, oras na para sa Tropang Rad. Yo! Ako lang po yun. So mga katropa, don't worry, hindi po ako magmumonolog ngayong gabi. Kayo naman, nag-worry kayo agad for me, no? Kala nyo, ha? So mga katropa, ngayong gabi, samahan po ninyo akong muling pakinggan ang episode ng Tropang Radio na una ng narinig dito sa DZUP. Umere sa DZUP noong January 26, 2015. Ang pinag-usapan, anticipating change. Kasama ang ating mga, syempre, ang ating mga resident katropas. Naku, haya ko na sila magpakilala dito sa Tropang Rad. Yo!
Yo, mga katropas! Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Anaga.
Ako po si Katropang Shrel.
Yan, magandang hapon po. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko po kasi hapon pa para mahaba ang Tropang Radio. At ang babatiin ko po ang aking favorite brother na nandyan po sa...
Favorite dahil nag...
Huwag kayong makialam! Sinabi ko favorite brother, huwag kayong makialam. Okay? Diba? Actually, si Katropang J, ang aking favorite brother. Kaway ka naman dyan, Katropang J.
Hi, Katropang J!
Naririnig ba niya? Hindi yata.
Katropang J, naririnig mo ba kami?
Nakakatuwa kasi si Katropang J. Ano, sa si ate, yung panganay namin, sabi niya, favorite brother daw niya si Katropang J, Katropang Jason. Tapos sabi ko, ako din, favorite brother ko si Katropang J. Tapos sabi ng ate ko, Katropang Jason, sino favorite sister mo? Wala. Both.
Okay.
Kaya ako sa, kaya kami, pwede ako, si ate, aking favorite sister, si Katropang J, aking favorite brother. O, diba? Siya ang hinap na hirap sa kanyang decision-making process. Parang si John. A one, a two, a three. All. Okay. So, katropas, dahil nagkatapos na po ang mga batian, ay panahon na para pag-usapan naman ang anticipation. So, katropas, so dahil pag may hinihintay ka daw, para kami ina-anticipate. Ang maganda dun sa konsepto ng anticipation, kahit anong mangyari, may positive twist ang paghihintay.
Yeah.
Ikaw muna katropang Shrel.
Yan. Kapag sabi nga ni katropang Jane, hindi not always negative naman ang paghihintay.
True.
Mm-hmm. Diba? Minsan meron kang hinihintay na, kasi alam ko naman kailangan worth it hintayin to kasi positive naman siya.
Correct. Yeah. So, ang sabi nga daw, ito ang ating tema for the week. Anticipation. Ang ibig sabihin nito, when you cannot wait for the next thing to happen. Yan. What's next? To what's next to happen? Ibig sabihin, ano bang susunod? What's next? Yun ang tanong dyan. And today, of course, ang ating pag-uusapan is anticipating change. The feeling we get when we transition to something new. Diba? Change talaga is inevitable, mga katropas. Kahit na anong mangyari sa buhay natin, tayo po ay, ang tanging lang daw na permanent ay change. Totoo ba yun, katropang Anika?
Oo.
Okay, thank you very much.
Thank you.
Pa-survey. Okay. Katropang Anika, if you were a terrorist, what would you tell a beauty queen?
Hello.
Okay.
Totoo ba?
Binaliktad ko lang naman yung question kayo naman.
Sabihin ng terrorist, you know what's common between a beauty queen and a terrorist?
What?
They break hearts.
Hindi break hearts. Oh! Wala daw pong sinasanto ang ano, mapa beauty queen ka, mapa terorista ka, marunong ka manakit ng kapwa.
Or,
pwede ka
masaktan.
Pwede ka ring masaktan, correct. Oh. Okay, tanong
or
naman natin.
Malalim din dapat daw pinagugutan.
Tanong naman natin kay katropang Faith, what is your relationship to change? O, di ba? Are you the kind of person na ano, na madaling umadjust sa change or hirap umadjust sa change?
Ako yung person na walang magagawa kundi mag-change. Lahat ng tayo walang choice but to adapt. Madali akong mag-adapt sa change pero pinakahirap ako kapag change na kasama yung mga tao.
Mm-hmm.
Parang okay lang yung mga sitwasyon pero kapag magre-remove or mag-a-add ng person sa buhay. Yun yung mahirap.
Oo, mahirap na magkaroon ng ano, actually ang ako siguro yung konsepto ng people come in, there's still a bit of positive, 'di ba? May positive about people coming into your life. Yeah. But losing people means and no matter what form or shape that comes in, mahirap na to lose people, and that's the change that's more difficult to ano. And probably sometimes a change that you cannot always anticipate, no, yung losing someone.
Pero kasi yung inisip ko kapag nagpapasok ka ng tao, sila rin kasi yung potential na alis, 'di ba? Kapag ka nagpapasok ka, kailangan mong tanggapin na meron dong malalaglag.
So, yeah.
Pero napansin ko, tropang Jane, Englishian tayo pala ngayon.
Oh, well, you know, in my lifetime, 'di ba? I forget, 'di ba? Sometimes, you know.
So, sa basa ko, sa inyong dalawa, hindi kayo yung nang-iwan.
Ako? Ah, oy, bakit ako kasama dyan? Bakit naroon din ako mang-iwan, ah? Wait lang.
O kaya, tinatanong ko nga. Kung,
o ngayon, kung pag nagtagalog akong galit, ayaw nyo. It's because when I speak in English, I'm never angry.
Kaya nga, yun ba yun? Na feeling nyo, ay.
Sige, go, katropa.
Feeling nyo na kayo yung laging naiiwanan. Na kayo yung pinakahuling nagsistay.
Ako mauna na ako kay Katropang Faith kasi baka mas maganda yung sasagot niya.
Mauna na po ako.
Hindi, ako mauna kasi feeling ko hindi yun. Well, that's not true for me. hindi yun totoo para sa akin. May mga naiwanan na rin ako, or at least in some instances siguro yung force them to leave. Meron din naman ganun. O kaya yung leave, pero marami kasi yung ano yun, facets para sa akin yung ganung klase, yung iiwanan. Kasi meron akong perspective na hindi lang naman yun konsepto ng naiwanan ka. Minsan kasi you force someone na umalis siya. One. The other one is iniwanan mo siya bago kanya iwan. So, 'di ba? Medyo may ibang dynamic yung ganung sitwasyon. So, I cannot say na hindi ko masasabi talaga na malinis sa akin konsensya na ako lagi iniiwan. Pero hindi ko rin kasi masasabi yung conditions kasi never din naman sinabi sa akin bakit ako iniwanan. So baka naman ako rin ang dahilan kung bakit ako iniwanan, di ba? Katropang Faith, ikaw naman. Alam mo maganda to ha, yung nagtatanungan sa isa't isa. I like this.
Oh, main anchor, katropang Anika. Salamat.
Thank you for that question.
Thank you for that question. It's a first beautiful question. Yeah. Good evening.
Mabuhay.
Viva El Papa Show.
Kasi
feeling ko, ako nga yung taong totoo yung statement ni katropang Anika tungkol sa akin. Nararamdaman ko na ako yung last na nagpipiga dun sa relationship. Pero hindi totoo na ako lagi yung ako lagi yung nililisan. Yung lagi. Kasi may mga tao na pipiliin na magstay ka sa buhay nila kahit na abusive relationship na yon sa parte mo. Na ginagantasan ka niya pero wala kang makuhang kahit anong kapalit sa kanya.
Wala ka rin gatas na kuha sa kanya. Ginagantasan ka niya tapos siya wala man ng
wala
butter.
Na-dry ka na.
Oo, tsaka yung hindi man lang, okay lang naman minsan na makuha nila yung gusto nila. Pero yung wala man lang recognition. Sabi ng ano,
affirmation. Rap. Ano sabi ng rap?
Sabi ng joke, stupid love.
Sige nga.
Oo.
Paan sabi?
Yun, wala man lang recognition, binaliwali akong attention.
Anyway, everyday.
Yun. So ilipat natin kay Katropang Shred, nananahimik sa isang tabi. Kung gasagutin mo ang tanong ni Katropang Anika, nang iiwan, iwanin or mang iiwan?
Wow, may bago, iwanin.
Hindi na yayamanin.
Yayamanin, iiwanin.
Pero kapag ano, yamanin ka, hindi ka daw iwanin.
Well,
pag so, iniwanin alam ka, tapos yamanin ka, parang iba na yun. May problema sa'yo.
Side comment. Hindi ka tropang katropang Faith dito. Hanggang ngayon, yung Banoffee, namubuhay pa sa ano.
Sa dugo niya.
Nananalayta eh.
Ayun, nagulat talaga ako dun sa iiwanin.
Iwanin.
Iwanin.
versus dun sa laging naiiwan. Kasi yung laging naiiwan, parang perspective niya yun eh. Parang victim perspective.
Hindi, mang-iiwan actually yung choice ka, tropang Shrey.
Hindi, yung...
Oo.
Diba?
Yung lagi... Ayos ko naman, takatakot.
Oo nga naman. Teka lang. Umag-gray ka naman, katropang Faith.
Tulungan mo naman siya.
Sabi daw, ang tanga, isa lang. Bakit jumoin ka pa?
Diba? Tapos yung perspective, yung isip ko kasi, yung mang-iiwan naman, ang lakas ng loob para mang-iwan. Kasi di ba, parang dinesisyonan niya yun, paninindigan niya yun. Ang hirap kasi. Para, lalo na minsan gusto niyang bumalik, pero mas mahirap nang bumalik. Di ba? Mahirap umalis, but minsan mas mahirap na yatang bumalik.
True.
So yun. Eh kaya dun sa ano, dun sa konsepto ng iwanin, yung parang... wala, merong something about you na iwanin. Ganyan. Oo, so hindi mo siya perspective. Parang hindi ko naman problema. Pero lagi lang nangyayari. Yun eh, parang iba yun dun sa laging naiiwan na ang konsepto ay victim siya, lagi siyang naiiwan. Versus dun sa iwanin, eh iwanin ako eh. Bakit ba? Parang, di ba?
Ano yun? Status.
It's not about me, it's about the other person. Oh. Parang ganyan.
Yun, ano na yun eh, single, married, iwanin. Status eh.
Iwanin na lang yung perspective mo. Ako, ano ba? Iwanin? Iwanin siguro. Dati siguro, ano, laging naiiwan yung perspective. Na, bakit? Bakit ako naiiwan ang problema? Pero ngayon, iwanin. Okay, sige, bahala kayo. Umalis kayo. Sige, sige lang.
Sige lang.
Gawin niyo yan. Ano, magandang perspective. Merong, ano, merong mahuhugo tayo. Parang hindi ito anticipating, positive anticipation of change. No? Pero parang, ang ano, magandang, may magandang perspective na sinabi si Katropang Shell, yung konsepto ng, ano, yung iwanin. Yung, kung meron bang tayong study na malalaman mo kung bakit, what makes for an iwanin kind of person? Yung parang, i-embody mo yung iwanin, pero what was that? Why would somebody leave someone? Parang ganon. Siguro, i-take naman natin yung perspective na kung tayo mang-iiwan, bakit natin siya iiwanan? At bakit, for the parang dahil iwanin siya, maybe may perspective siya na hindi rin niya maintindihan. Siguro yun ang ating pasukin. Kasi kinaan, maklose naman natin yung face na yan kasi hindi natin pwedeng iwanan. Oops! Huwag kayong kaalis mga katropas. Babalik one tropang rad.
Yo! Halikan at makinig sa
Bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yun. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, kaldereta! Baksiw! Sisig, chapsoy, at dahing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo mga katropas, ay babalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako po si katropang Shrel.
Ako po si katropang Faith.
At ako po si katropang Jane. At ang pinag-uusapan po natin, ang ating tema for the week is anticipation. Anticipating change, diba? When you transition to something new, diba? Pero teka, meron po tayong hindi pa nare-resolve ng mga bagay. At dahil kami po dito sa Tropang Radio, hindi katulad ng iba dyan, aalis ng hindi nare-resolve ang mga bagay-bagay.
Closure!
Dahil po dyan, magpaprovide po tayo ng matinong pagkoklose at pag-move on from certain aspects of life.
Teka, may phone touch ba?
Hello? Ikaw ba yan?
Hello?
Tapos sobrang daming tao daw yung naka-phone patch.
Kring, kring.
Lahat sila.
Lahat relate. Hindi naman. Eh baka mamaya mga sampu yan. Kasi tigi-ilan tayo eh. Hindi naman isa lang. Okay. So katropas, oo. Meron tayong konsepto na lumabas. Yung iwanin na konsepto. Yun to yung parang as a character, ikaw talaga yung iiwan ng mga tao. Pero since hindi tayo masyadong okay lang na konsepto lang siya ng iwanin, gusto natin malaman ano ba yung characteristics ng isang iwanin. Kung sasabihin mo na, iwanin ako eh, ano bang characteristics mo? And, pero i-relate natin dyan ay kung ano ang characteristics ng someone na iiwanan mo. Na parang, iiwanan ko to. Kahit hindi naman ikaw, di ba, halimbawa, ibang tao naman mangiiwan sa kanya, perhaps nandun ulit yung nakita niya na kung bakit niya iiwanan. Nag-isip-isip. Isip-isip si katropang siya, nauuna. Oo, di ba? Handang-handa.
May plus points ba pag nauna?
Pwede, katropang siya. Ikaw ulit ang anchor bukas. Yan ang iyong price.
Yan, price pala yun. Katropa, fit mo na ka. ano dito? Feeling ko kasi yung konsepto ng iwanin, parang wala naman talaga sa control niya yung pag-iiwan sa kanya. Ibig sabihin, she's just a face. Diba? Parang she's si Summer, sa 500 Days of Summer, na parang, saan ko ba ito nabasa? Parang sinabi yata ng director noon, I forgot his name, na dapat ma-realize nung guy na Summer is just a face. Mm. Na hindi naman talaga siya, parang yung nagla-last. So, kailangan habang nandiyan siya, enjoy mo siya. So, parang ganun. Na, minsan, tanggapin mo yun na hindi ka naman pala talaga, part ng I don't know if it's a quality of the person, pero yung sa situation siguro, na nandun ka kasi parati sa situation kung saan ay patol sa situation na madaling talagang parang dito, tawag ni katropang dyan yata, transient?
In transit.
Pwede yun yung transients. Yan. In transit na laging, palipat-lipat ng lugar, nomad, ganyan.
Oo.
So, dahil doon ay talaga, may konsepto ng, akala mo ikaw yung nang-iiwan, pero iwanin din in a way, kasi baka naman yung other person din ay nomad or what. So, yun naiisip
pero,
ko na.
Pero kasi pag inisip ko yung iwanin, hindi ba katropang shell, mangyayari, how many nomads will you meet in your life? Para sabihin na bakit ikaw yung laging iiwanan. Is it, di ba, minsan meron din tayong argument towards topology. Do we go for the ones that leave us? Oo. Tsaka ang pinaka nakakaloka doon, yung halimbawa, nang tagal na nasa'yo, tas nang iwanan ka, yung sumunod permanent na. Yung sinasabi nga nila na magkasama kayo for the longest time, hindi kayo naging kayo or hindi kayo nag-asawa. Tas yung susunod, as in wala pang silang ilang buwan, mag-asawa na sila. Or sila na, yung ambilis-bilis na tumransition dun sa next one.
Pero inisip
pakomplikado
ko,
daw, pakomplikado tong topic na to.
Uy, inisip ko kasi dun sa situation ng sorry katropa. Sa situation ng na alam mo namang meron siyang iba pang pupuntahan after this. Parang dumaan lang. Dumaan.
Pit stop ka, ouch.
Dumaan lang doon, tapos nag-engage ka dun sa relationship niya, mapa-friendship yan, romantic relationship yan. Pero alam mong may goal siya in mind, naaalis din siya. Tapos, nag-engage ka sa ganun. So, iwanin
pero
ka
ikaw,
din talaga.
Pero ikaw, hindi ka naman. Hindi mo siya tinignan na sa convenience store. Diba? Kasi naloka din ako dun sa hindi ka bahay, pero motel ka. Yung motorist hotel. Yun naman talaga ang ibig sabihin ng motel. Eh. Diba? Yung pagka pumunta ka sa isang lugar, titira ka dun, sandali lang, tapos mo-move on ka na. Hindi ka naman talaga magsistay.
Hindi ka naman maalan.
So, qualities ka, tropas, ng iwanin? Or qualities ng mangiiwan kaya nagkakaroon ng mga iwanin?
Ito, parang ang galing ko nag-research ako agad. Yung sinasabi pala ni katropang Shrel na yung Summer's not a girl, she's a face. Ano pala yun? Parang, yun yung parang characteristics ng isang manic pixie dream girl. Isa siyang stock character type daw sa films. Parang stereotype. Siya yung perfect, pero walang lalim.
Hindi, ako din naman may argument naman ako doon katropang Annika. Sa swimming pool kasi, sa dalawang ends, parehong mababaw para pwede kang tumayo.
Uh-oh.
Dun sa two ends. Pag lumangoy ka, sa gitna talaga may lalim. 'Di ba? So sometimes kapag dumaan ka sa malalim, pag huminto ka doon, minsan baka malunod ka. Minsan naman baka naman, although hindi man yung manic pixie dream girl siya, sometimes your face is so deep, hindi you can't stay din naman.
Mm.
So pwede rin naman siya both ends, no? Baka masyado mababaw, hindi man ako makalangoy, or masyado malalim at baka naman ako malunod. 'Di ba?
Siguro ano na lang. Inisip ko kung yung isang
tao. Kumontra agad ako eh, no? Kasi
so,
si both talaga pwedeng iwanin.
Oo,
lahat pwedeng iwanin ako eh, dahil baka masyadong, pagka ko yung mababaw, pwede gawin lang.
Inisip ko kasi, parang madali kang iwanan kung hindi ka madaling mag-move. Parang, kung hindi mo kayang sabayan yung tao, na ito na yung, kung hindi mo siya fa-follow, hindi mo siya susundan, hindi mo sasabayan yung
argument. Asarap. Sige.
Hindi mo sasabayan yung ginagawa. Yung kung ano man yung nangyayari sa kanya. Parang hindi ka niya pagsistayan. Pero, hindi naman ibig sabihin na hindi mo kayang gawin yun sa other people. Na hindi ka pwedeng makisabay sa lahat. Ibig sabihin, yung certain person lang na yun, hindi lang talaga.
Talinan ka pa.
Oh, talino daw ni katropa ng aling.
Laudi daw.
Naiinisip ko naman, katropa, di ba yung iba naman ang gusto nila nga magstay dun sa madaling dalhin?
Ay, oo.
Di ba? Madaling dalhin, yung iba naman gusto nila dun sa may lalim. Na lumalalim yung relationship habang tumatagal. Yung iba naman gusto nila, eh, madali kasing dalhin. Mababaw lang yung kwentuhan, di masyadong ano. Hindi mabigat kasi daming akibat na emotion or whatever. Di ba? So, parang pareho naman iwanin. Bakit ganun?
Oo, may argument pa ako dun sa sinabi ni katropang Anika. Dito yung sinasabi niya na ano, na 'di ba, baka hindi kaya ka naiiwanin ka kasi hindi ka makasabay doon sa movement niya. Eh paano kung ikaw yung iniwanan kasi siya ang hindi makasabay sa movement mo. Pwede rin naman kasi ganun. Kasi maari kasi ang konsepto nito ay hindi ka iniwanan. Kaya lang nung gumagalaw ka dati sabay kayo, eh, hindi na siya makahabol. Nag-ano na lang siya. So akala mo na iwanan ka kasi 'di ba yung pag naglalakad ka din mag-isa. I mean magkasama ka, isang bilis mo maglakad. 'Di ba pag tingin mo sa likod minsan wala na rin siya. So pero ano ba sasabihin mo? Naku, iniwanan na ako. Hindi mo naman ever sasabihin na parang, ay, naiwanan ko na siya. Diba? Pero, kasi nawala na lang siya eh. Ay, iniwanan ako. Ganyan, diba? Kasi hindi na sumusunod. Perhaps, ako naman yun ang potential argument.
Pero kasi, naisip ko, what if yung pagsabay, kailangan, parang babagalan mo yung sarili mo? Na naiwan ka niya kasi nagpaiwan siya. Na hindi ka rin niya sinabayan.
Kaya
ikaw din, kailangan, yung pagsabay mo sa kanya, kailangan magbagal ka rin.
Slow down din. Oh. Huwag din always at a certain pace. Katropa nga, Faye, ano naman ang iyong add-on sa, or meron ka saliling another level of argument doon sa konsepto ng iwanin.
Maliban pa sa cum laude si katropang Anika. wala, babo na lang. Yung totoo na minsan, kakailanganin mo talaga magmabagal or magmadali para dun sa taong yun. Depende na lang sa willingness nyong dalawa na magsabay yung cadence nyo. Minsan kasi gusto mo na talaga mag-move forward. Tapos yung ipapamunok ka pa na ibang tao. Diba? Sobrang hirap nung ang dami mong potentials at ang dami mong energy na na-store sa'yo. Tapos idadrag ka lang ng taong yun. So, feeling ko, mas tama na maghabol.
Mm-hmm.
O tama na maghabol, tama rin na magpabagal, pero kailangan yung mag-meet halfway.
Yeah, Okay. Meron po tayong atas na kayo. Okay,
baka sakali pong second honor man lang.
Kaya kung makarating sa
kasi iniisip ko, yung hindi naman siguro iwanin siya dahil mababaw siya or iwanin siya dahil malalim siya. Siguro iwanin siya dahil lagi lang siyang mababaw or lagi lang siyang malalim. Constant. Na hindi siya paiba-iba. Kasi yun siguro yung, kasi nagiging boring na pag constant lang. Kaya mas, di ba, mahirap parang, pag hindi naman talaga dahil mababaw, kundi dahil naging boring na. Yung walang changes, wala masyadong excitement. So, inisip ko, baka yun yung dahilan. Or hindi dun sa makasabay. Hindi constant lang kasi, hindi ka naman bumabagal o bumibilis. So, walang excitement.
Last na pahabol na.
Sige po.
Dun sa sinabi ni Katropang Shell naman, pwede talaga, posible siya, pero meron din kasi mga pagkakataon na yung napoprovide lang sa inyo na sitwasyon ay yung palagi kang mababaw o palagi ka lang malalim. Kasi naniniwala naman ako, lahat ng tao may malalim at mababaw na parts. Pero dahil yun na nga lang yung doon ka na lang yung natagpuan sa environment na yun. Nahihirapan siya at nahihirapan ka rin na ipakita yung both sides mo.
Mm. Okay, sige.
Ano na ina-anticipate natin ngayon?
Hindi, actually, to transition to konsepto ng anticipating change, di ba? Ang anticipation, sorry at iiwanan ko. Iwanin kasi ang topic na yan. So, iwanan na
iwanan natin.
Pero of course, we want to provide some, well, ano nyo na yan, talk points nyo na yan pumamaya sa inyong dinner or wherever it is, no? Na ano na pag-usapan yan. Yung konsepto kasi ng anticipating change, there's something that will be happening that because you anticipate it, you want it to happen. Now, perhaps dahil meron tayong dynamics ngayon ng pagiging pagkakaroon ng karelasyon, kasama, o kahit sa kaibigan, di ba? Minsan may mga kaibigan ka na, hindi mo kaibigan ngayon, perhaps na masyado silang nabilisan sa'yo, hindi na kayo nabigyan ng pagkakataon pang, you know, masustain yung relationship. Or in some instances, ay dahil sa, it's time to, ano na rin, transition out of that. So, essentially, yung anticipating change, meron kang dinadama or ina-anticipate na mangyayari o potential na mangyayari. And what kind of situation are we provided na why we would want change? Bakit tayo mag-a-anticipate positively sa pagbabago sa buhay natin? At kahit na in-anticipate mo yan positively, pag humit yan sa'yo at nangyari, at hindi mo rin naman, hindi mo ever ma-anticipate fully kung ano ang magiging requirements ng change na yon, would you be, if given a chance, would you go back and say, wag na lang. Yun po mga katropa sa ating pag-uusapan. Wag po kayong aalis. Babalik po ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang po tayo sa DZUP 60.2.
Hello! Teka, nandiyan na ako. Oh, ito na, nagmamadali na nga eh.
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging orihinal. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga tropas! Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Anaga.
Ako ay lahat na po ba? At ako po si Katropang Jane. Mga Katropas, we're anticipating change. So Katropas, we're anticipating change. So ano ba? Paano ba? What is the change that you want to anticipate? O, diba? Bakit mo ba nararamdaman ang pag may mangyayaring pagbabago? Why do you look forward to it? Oh, si Katropang Faith muna.
Kasi nakita ko ngayon sa ano sa binabrowse ni Katropang Anika wedding, sobrang colorful na wedding. Isip ko tuloy, isa to sa mga changes na maraming mga babae yung naglo-look forward. So
wedding?
Uh-oh. Marriage, 'di ba? So bakit mo ba inaan?
Yung colorful.
Ay sorry, akala ko colorful dress eh. Umalis kasi si Katropang Julius eh.
See, ay boring na daw tayo. Ano, kasi di ba, i-anticipate mo yung isang change kung alam mong mas marami yung ano noon, yung positive things na dadalhin sa iyo, yung benefits noon. Tsaka kung gaano na rin sila na hype siguro ng ibang tao. Di ba? Mm-hmm. Kasi for example, marriage, sobrang ano niya, promising na pagkatapos nito may madadagdag na tao sa buhay ko, may mga madadagdag na mga tao.
Mm-mm.
Babies ganyan or yung pamilya ng ano pamilya and friends nung mapapangasawa mo,
mm-hmm,
na magdadala sila ng mas makulay na ano, magdalagay sila ng kulay sa buhay mo,
mm-hmm.
So yun siguro yung pag ina-anticipate mo yung isang bagay at excited yung naharapin yun kasi alam mo pag dumating yung pagbabago na yun, maraming joys, mm-hmm, sa iba't ibang form.
Oo. Tapos, so, ibig sabihin, yung kahit na may bagong responsibility, parang na-attach mo yung moment na yon or yung period prior to that to something beautiful that can happen. Diba? O yun na, wedding at marriage ang ginamit na example ni Katropang, mm-hmm, Faith. Si Katropang Anika, anong example Beth kaya na anticipate niya?
Pagbubuntis, sarot. Oh, ano nga ba? Naisip ko kasi, pag mag-anticipate ka ng change, pag yung ngayon mong ginagawa ay tinatamaran mo na, tapos alam mo na yung change na mangyayari ay sobrang drastic yung mangyayari sa buhay mo na parang mag-turn yung life mo out upside down na magbabago
lahat. Like what? Like what?
Halimbawa, magmamigrate ka, ganyan.
Ayan. Oh. Sample-sample talaga kailangan.
Magmamigrate ka. Parang start ka from zero. Tapos, parang doon ka mag-build ng kung ano yung mangyayari doon sa future mo. Kaya, sobrang
excited.
Oo, naka-excite.
Bakit ka na ma-excite sa starting from zero, Katropang Anika?
Siyempre, pag negative yung pinagmulan mo.
Oo, oh, kung merong ano. Eh, kung built na at ano ka na, di ba? I know some people na pagka nag-migrate sila, grabe na yung solid nung kanilang foundations dito. Pagkatapos, they will pull out and then they will start from, baka mas difficult yung ganung klaseng
pero siguro pag ano, pag ikaw yung isang tao na mahilig sa challenge,
mm-hmm,
na parang, ay, parang na-perfect ko na tong level na to. Doon naman ako sa next level.
Mm, parang, oo nga. Oo. Kung mahilig ka sa challenge. Oh. Yes. Meron akong kilala. Well, binkulado rin ang isa sa mga apelido niya. Ay, sinabi ko ito ngayong apelido ko. Pero ano, yung sister ko kasi, sila pagkat parang every few years, lumilipat sila ng country to live in. So parang zero talaga yun. Diba? Bagong bahay na naman, bagong ano, bagong adjustment. And pero part yun ng ano nila, part ng relationship nilang mag-asawa is to build from that. Yung ano, yung parang constantly moving. And I think, well, they anticipate. Parang kaka-setup pa lang nila. Parang nasasawa na sila dun sa setup nila. And they should be, you know, moving towards another direction. O, diba? Minsan ganun talaga. There are people and relationships that flourish in those conditions, diba? Katropang Shrel, what's changed to you? What will you anticipate? Ay, what are you anticipating? May ina-anticipate ka ba?
Ahem. Ano, biglang nagbago yung nasa isip ko eh, no?
Mm-hmm.
Iniisip ko kanina, birthdays. Pero ano siya, konsepto siya ng, ano, konsento siya ng kapag magbo-birthday kasi meron kang, or growing up, meron kasi siyang na-anticipate ka na magbabago. Parang inisip ko nung bata ka, inisip mo matanda, sana college na ako agad para hindi na ganito. Kasi may certain expectations ka at a certain age ganito siya. So minsan, nagmamadali ka marating yung age na yon only to feel disappointed pag dumating na sa age na yun. Parang, oh, gusto ko na mag-college kasi ayoko na homework pagdating sa college. Ako lang pala gagawa ng lahat. Wala nang daddy na tutulong sa akin sa paggawa ng project ko sa hele. Hele talaga, tatay. Magawa. So, mas mahirap pa pala. So,
meron ka kasi... Chaplagiarism na yung pag may ibang gumawa.
Oo, diba?
Di ba dati pwede?
Iniisip ko ganun eh. Yung konsepto na may na-anticipate ka kasi dahil sa tingin mo meron siyang positive rewards. Mm-hmm. Dahil meron siyang ano, meron siyang makukuha ka na something good. Pero pag na-reach mo naman 'yon, meron siyang yung good na 'yon, may kasama pa siyang iba. Mm-hmm. Package kasi siya. May kasama pa siyang iba na hindi mo naman na-anticipate. Mm-hmm. 'Di ba? Pero ang gusto mong lagi ina-anticipate ay yung positibo about the change na 'yon, mm-hmm. 'di ba? Kapag ano, kapag tumatanda ka. And pero feeling ko kasi mga ganun kasi na konsepto. Ano siya, it's something na hindi mo mape-prevent yung change na yun. Hindi rin siya yung something na pinagde-desisyonan.
True.
It's something that will just happen. So. Oh, it just happens, di ba? Parang, oh.
And sometimes even the ones that hindi mo pinagde-desisyonan, tapos later pinagde-desisyonan mo, maraming mga bagay na hindi mo pa rin ma-anticipate that will happen. Na minsan pagsisisihan mo yung decision to have made, that was made, na parang, oh my God, kung hindi lang ako ganyan, kung hindi ko lang ginawa ito or something like that. Pero of course, wala ka nang magagawa doon, move forward ka na, di ba? Pero ano yan, any type of change, kahit no matter how excited you are of that, ano, parang kahit papaano, you're always waiting. I mean, kahit papaano, there will always, it will not be in a package that you, that you expect. Oh, parang, ay, meron. Dabi nga dito, yung kay Katropang Shula, of course, it was referring to something else, no? Yung ano, yung loot bag, live with a loot bag. Meron kami ganyan ni Katropang Shula. Siya nagsabi noon. Pero ito rin, parang changes like a loot bag as well, no? Pag inisip mo na parang, gusto mo nung loot bag, hindi mo pa nakita yung loob, di ba? Pero parang, pag sinabi mo, yay, kukunin mo to.
Tapos parang daming, ano to? Parang peanut brittle. Pag sa labas pinignan mo, ang mukhang masarap pagdating sa loob, wala
pulog. Durog-durog
laman sa gitna.
Di ba?
Parang puso ko yun.
Ay!
So hindi, pero pag sino. Pero actually yun eh. Doon siguro tayo babalik mga katropa sa bilang huling pagbabahagi natin sa anticipating change. Kasi yung ano, yung it's not always... na meron laging elements dyan na gusto mong itapon or ipamigay, kahit anong gawin mo, hindi mo yan ipapasok sa bibig mo. Katulad ng durian candy sa DZUP online.
Ito, yes.
Loot bag. Di ba? Na parang, sa lahat na gustuhan mo, except probably one. At kahit sabihin mong, lahat, majority, like ako hindi humalik sa lollipop, pero lagi siyang nasa loot bag. Hindi ko alam kung ba't ayoko ng lollipop lately. Kasi yung, well, not yung lollipop na yun. So, yun po ang ating pag-uusapan ano katropos.
Yung chicken?
Ha?
Yung chicken ba yan?
Anong chicken?
Chicken lollipop.
Hello? Gabi na kasi. Kaya medyo yung slow down na aking, ano, aking processing. Mga katropos, so yan po ang ating aalamin, di ba? The package, that the anticipation is there. But change happens, there's always something else na kasama yun, di ba? No matter how excited you are and no matter how much opportunity that will open up for us. Mga katropas, huwag po kayong aalis. Babalik po ang tropang rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka!
Isang araw, eh di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, eh panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita kong mga tape niyan?
Ayos, mag-sound trip tayo, ma.
O, sige.
Eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matabunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Patigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do! Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Buti pa, barkada. Nandyan pagkailangan. Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mangibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang sakuna, kaya nitong
yanigin
ang kalikasan,
sirain
ang mga kabuhayan,
sunugin
ang mga tahanan,
kunin
ang mga insenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya
yanigin, sirain, sunugin
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, 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 mga katropas! Ito na ang na-anticipate nating dessert part ng Tropang Rad!
Yo!
Ako po si Katropang Sherel.
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Annika.
At ako po si Katropang Jay. Minsan daw po, paghihirapan mo yung meal, titiisin mo yung meal just to have space for dessert. Yeah. At ito na nga po ito.
There's always room for dessert.
Always room for dessert, diba? So mga katropas, ang ating pong pag-uusapan at itatransition natin doon sa because we're anticipating change. At kung hindi nyo pa po na-gets ang pinag-uusapan, ay move on na po kami sa inyo. Kasi yeah, patapos na po itong programa, patapos na nga ang DZUP for the day. Hindi nyo pa nakuha yung topic. Anticipating change po. And of course, change always has a little something extra you did not expect. Diba? Hindi mo mapaghandaan. Kahit no matter how excited you are or how perfectly packaged something is, para rin ano yan, di ba? Value meal. Minsan ayaw mo ng soft drinks. Minsan ay meron ka laging some na hindi mo ganun kagusto. Pero, so, ano ang gagawin mo sa bagay na yon? When, ano, and then, meron ka bang, kung chance to change your mind, ano yung magiging dahilan kung bakit ay rewind. O, di ba katropas, be direct because mga gatsi katropang Julius, mayroon pa siyang, magsasaing pa siya. Baka tayo ma-OT. Okay? So, si katropang Annika muna.
Hindi ko alam ba mga gatsi katropang Julius kung hindi mo maging direct. Pero kasi naisip ko, dun sa pag-anticipate, ina-anticipate mo yung change. Mm. Pero what you look forward to the most ay yung pag nag-settle down na yung lahat. Na parang hindi naman yun yung parang gusto mo lang lampasan yung proseso ng change, na yung climax gusto mo siyang lampasan para makapunta ka na dun sa patag na lugar kung saan magiging okay ka na ulit.
So okay lang yun. You're the kind of person, sabi mo nga kanina, you're the kind of person that's ano. Oh, hindi daw yun ang tanong.
Oo nga eh.
Oh,
Yun nga rin, nalito na rin ang
hindi, ang tanong, oh, hindi, ang tanong lang, katropas, is, yung, babalikan mo ba ang isang bagay kung sakali, ano yung klase ng, ano, ng dagdag bawas dun sa pakete na willing ka ng palitan, wag willing ka na, ay sana hindi ko na lang pinagdaanan.
Ako, feeling ko lahat yan. Pagdadaanan ko yan. Kaya ko yan. Saka diba? Feeling ko yun nga. Parang,
wala kang pakialam tulad nung pagka may kaaway ka, di ba?
Oo.
Kaawain mo, tapos mangingialam ka pa.
Dadaanan mo lang yun. Tapos, dadating ang araw na, na mag-die down din yung drama, yung excitement na magiging flat ka na ulit, na hintay mo na ulit yung next change sa buhay
parang
mo.
Ano, hump lang yun.
Oo.
Di ba? Hindi naman ano, hindi naman lahat ng ano pagalaw mo may hampo, kaya yung ano tawag doon yung pagka yung pag ano yung mas mataas na yung may mga linya-linya pag dinaan dugdugdig magigising ka, di ba? Yun ang intention noon eh, para magising
saka
ka.
So yung ano, yung parang siguro nakasakay ako sa bike. Kasi di ba yung bike hindi na pedal pabalik. Kaya kailangan mag-move forward, tapos doon ka na sa next na na lugar.
Yan, o katropang faith. Do you agree with that?
Yeah, joke. Sa akin, bagong perspective yung sinabi ni katropang Anika.
Nadadaan
tungkol
ka
sa stage na oh, dadaan ka talaga. Naisip ko tuloy yung metaphor na kapag ka yung mga bagay, pag meron ka dyang basin or bowl, tapos may sift ka sa gitna, maglalagay ka talaga ng mga bagong ingredients. Kailangan mo yon. Pero yung isisift mo, may matitira doon. So yung change, yun yung pagsisift mo ng mga bagay doon sa lugar na yun. Tapos, yung sinasabi ni katropang Anika naman na nung kapag ka-flat na yung mga bagay ulit, yun na yung matitira sa bowl mo. Tapos, yung mga tatanggalin, nandun siya, natira siya, naiwan siya. Pero bago na yung buhay mo. So, may disturbance talagang kailangan every now and then.
May agitation na nangyayari sa mga certain things. Di ba? Pag hindi mo in-agitate ang something, honestly, well, di ba minsan pagka matutulog, natutulog ka, tapos sinashake ka kasi buhay ka pa ba?
Mm-mm.
Kasi pag hindi ka gumagalaw, baka kalain patay ka na. Di ba? So, there's always a need for some movement or to show para mapakita mo na, buhay pa po. Oh, still moving. Oh, katropang Shrel?
Pwede ko ba siya i-relate sa workout? Kasi ano, kasi 'di ba minsan kapag gusto mo parang ano ba, ang hirap-hirap naman nito, pwede mo pumayat na lang ako agad o kaya mag-gain na lang ako ng muscle agad. Pero lagi akong pinapagalitan ng trainer ko pag ginagawa ko na ano, parang madaliin yung mga bagay-bagay kasi sabi niya patigasin mo pa yan, hindi pwedeng ganyan lang. I mean, yung
ano bang relasyon niyo ng trainer?
Kaya naman pala gabi-gabi pupunta si Katropang Shrel doon eh. Hindi, yung muscles sa chan pag nag-a-abdominals, 'di ba? Pati ko yung kunyari sa glutes, 'di ba? Sabi niya, oo. Kasi alam ko pag pinitigas mo siya habang nag-crunches ka for example. Alam ko sasakit siya at masakit talaga siya. Hindi ko matatapos yung 12 counts. Susuko ako agad. Pero pag hindi ko ginawa, i-deny ako, matatapos ko yung 12 counts. Pero hindi magiging as effective. So, mas tatagal pa at mas dadami pa yung kailangan mong gawing workout. So, minsan ganun eh. Parang gusto kong dayain itong proseso na ito na kasi it's too painful. It's too painful. Ayoko na siya sanang pagdaanan. Dahil doon, tatry mo siyang dayain ng konti. Pero hindi eh. Minsan kailangan mo to go through pain para mas makita mo yung result at makatawid ng ano, ng as effective yung gusto mong yung magiging result yun.
Eh paano kung ano, lipo, di ba mas mabilis na paraan yun?
Pero kasi di ba may mga,
para lang to use the same metaphor, di ba?
Yun nga, may,
why would you not just do lipo?
Kasi pang tamad, joke lang. Kasi pang yamanin lang yun. Hindi naman lahat.
Yun yung kaya. Obstacle mo, yung pera.
Pero hindi.
Yun yung hump mo, pera.
Tsaka sugat.
Hindi, kung lipo kasi yung gusto mong pagdaanan, ibig sabihin, hindi mo goal ang ano maging healthy sa dulo. Then na yung healthy body na gusto mong i-achieve versus kapag nag-exercise ka. Kasi pag lipo, ang gusto mo na talaga i-achieve doon ay yung ano yun, yung curves or whatever na gusto mong ma-achieve. Dadaan ka din through pain. May anesthesia siguro. Pero ano, pero iba naman yung pinagdaanan mo, painful ang pocket mo yun. Diba? Kasi mabigat din siya sa bulsa.
Good argument in the case of that, diba? Kasi bakit merong ano, pero merong mas mabilis, and if I may use naman na, merong mas mabilis naman talagang pumayat, di ba? At merong mas, or mas mabilis mag-build ng muscle, kasi may muscle tone talaga. So there are actually, parang, pag inisip mo rin na within you have both the ability to, pinag-usapan namin yan ni katropang Anika kanina, nag-walk kami this morning, sabi nyo na,
gusto i-deny ni katropa, Anika.
Diba na sabi ko kasi yung kafa, kasabi ko, sabi niya kasi pagka tinamad, naku maglakad tayo kasi pag tinamad ako, tamad-tamad talaga, hindi ako tatayo, ganyan-ganyan. Kasi sabi ko yung kafa, yung body type namin ni katropang Anika, yung magbibuild kayo, mabilis ka mag-build ng muscle. Pero pagka tinamad yan, tamad-tamad-tamad talaga. So in essence, there is, parang alam mo yun, nasa, it's within you. Kaya mong parang pwedeng, hindi kasing hirap, pero nasa sayo din kung hihinto ka at hindi ka gagalaw. 'Di ba? So ako parang feeling ko kaya din ako may tendency to schedule one meeting after the other kasi ayoko nung parang feeling ko idle, yung walang galaw, yung ganun. So feeling ko naubos ang gas mo nang walang nangyayari. Mm-hmm. Di ba para rin ano yan, yung nakahinto yung taxi, naggalit siya kasi umaanda rin metro pero wala namang kayong napupuntahan. So parang ganoon. So I think yun yung mga bagay na kailangan din natin ma-value na sabi nga ni Katropang Shrel, pinaghihirapan ng lahat. Okay? Whether papalaki, papaliit, paganda, papangit, lahat yan paghihirapan mo. O kahit yung pagpapapangit ha, paghihirapan mo rin yun kasi magmumukha kang pangit, di ba? So lahat ng mga bagay, so lahat ng pagbabago sa buhay natin, may madadagdag, may mababawas. This is always, there's always change that will happen. Now, ang punto doon is yung anticipating of change, it happens prior . So may period of time bago mangyari at mangyari yung change na yun. So we suggest katropas na while even if it is a very positive move, no? Kaya nga anticipate, kaya nag-anticipate ka kasi change is positive. You also have to consider that no matter how positive, you also have to get ready for the things that go with it. Pag hindi ka handa, 'di ba? Lakatulad din yung katropang siya. Pag hindi siya slow sa pagbi-build, maaari kang ma-injure. At pag na-injure ka, mas mahirap na maka-recover from that. Pero pag slow ka, hindi mo minadali. Kasi nga 'di ba marami yung ang ganda ng mga katawan pero may mga tendonitis. Mm-hmm. Alam natin po 'yun kasi minadali. So dahil minadali mo, nagka-tendonitis ka, mas pagbabayaran mo ng mas mahabang panahon kaysa doon sa dinama mo na lang slowly and slowly and slowly until mag-get used ka doon sa proseso na 'yon. 'Di ba katropang Shrel? Slowly, slowly, slowly until you get used to it. Mga katropas, yan po natin tatapusin nating anticipating issue. Anticipation issue ngayong araw na to. At marami pa po tayong i-anticipate ng mga magandang episodes this week. Diba katropang Shrel?
True!
Pero may isa dyan, anticipating pain. Doon yata yun kay katropang Shrel. Hindi, para kaming dalawa. Kaya madaya si katropang Shrel, inalam mo na ang topic bago yung nilagay ang katropa. alam niya na, apat kami dito, ganyan. Okay, mga katropas, yan po natatapos ng ating programa. Maraming salamat sa mga katropas na narito pa. At lalo rin sa mga katropas na wala na rito sa booth. Maraming salamat po sa inyong lahat. At for sa inyong katropas na patuloy po na rin sa aming lagi nakikinig sa amin at bahagi po na aming buhay. Sana po ay lagi po namin kayong makapiling. Mga katropas, kung sa DZP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radio kasali ka na.
Katropa ka pa!